Aihe, joka tätä Raamattu-tuntia varten on annettu, on sekä kipeä että lohduttava. Kipeää saattaa tehdä se, että havaitsemme uudistuksen tarpeen. Mutta lohduttavaa on se, että on olemassa uudistumisen mahdollisuus. Tästä aiheesta on mahdotonta puhua objektiivisesti, ikään kuin ulkopuolelta tarkkaillen, kun tuntee itse olevansa keskeneräisenä ja puutteellisena prosessissa, jonka monet vaiheet vielä ovat edessäpäin. Ensiksi haluan sanoa jotakin uudistuksen tarpeesta. Paavali antaa parikin kertaa opetuksessaan selkeän kehotuksen uudistukseen. Roomalaiskirjeen 12. luvun toisessa jakeessa hän sanoo: älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja toinen kehotus on Efesolaiskirjeen 4. luvun jakeissa 22 ja 23. Teidän tulee panna pois vanha ihmisenä, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä. Kaksi vaaratekijää uhkaa uskon elämäämme. Toinen on ympärillämme maailma, mutta toinen on meitä kiusallisen lähellä, sisällämme vanha ihminen. Maailmaa vastaan on kautta vuosisatojen kristittyjen piirissä yritetty kaikin tavoin taistella. Ja yksi vanhimpia keinoja maailman vaikutusta vastaan on ollut eristäytyminen. Vanhaa luontoa on yritetty nujertaa, jos milläkin tavalla ja joskus hyvinkin armottomasti, varsinkin jos se jossakin toisessa uskon ystävässä on päätään nostanut. Mutta Paavali hylkää nämä molemmat edellä mainitut metodit. Ja hän antaa neuvon: muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Jumalan lääke on siis uudistuminen. Emmekä tarvitse uudistumista vain oman ja seurakuntamme uskon elämän takia, vaan myös siksi, että jumalallinen elämä voisi virrata meidän kauttamme muille. Johanneksen 4. luvun 14. jakeessa Jeesus sanoo tästä aiheesta samarialaiselle naiselle: mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Lähteen raikkaus perustuu veden jatkuvaan, tuhlailevaan vaihtuvuuteen. Isäni, jolla jo 9. vuosikymmen on menossa, on ollut koko elämänsä hyvän kahvin ystävä. Ja kaksi asiaa oli ja on, joista hän koskaan ei ole tinkinyt: hyvä kahvilaatu ja hyvä kahvivesi. Kahvilaatua en teille paljasta, ettei tähän tule mainoksen makua. Mutta sen muistan hyvin, että aina poikasena jouduimme kahviveden hakemaan metsälähteestä, koska isä ei tyytynyt omaan kaivon veteen. Kerran kun me emme ole muistaneetkaan velvollisuuttamme täyttää ja isä tuli työstä kotiin, niin äiti hädissään keittikin kahvin oman kaivon vedestä. Mutta vanhaa kahvimiestä oli mahdotonta pettää, kun hän yhden ryypyn siitä kahvikupista ryyppäsi, niin hän sanoi, että tämä ei ole oikeata kahvia ja siihen se kahvikuppi jäi. Joka on saanut maistaa Jumalan lähteestä, ei voi tyytyä korvikkeisiin. Tästä eräs Jumalan mies on sanonut näin. Kristikunnan helmassa kasvaa jatkuvasti niiden joukko, joiden hengellistä elämää leimaa lisääntyvä kaipuu Jumalan itsensä puoleen. Heitä innostaa hengellinen todellisuus, eikä heitä voi sanoilla harhauttaa. He eivät myöskään tyydy oikein muotoiltuihin totuuden tulkintoihin. He janovat Jumalaa, eivätkä tyydy ennen kuin ovat juoneet syvältä elämänveden lähteestä. Tähän asti lainaus. Jumalan kansan keskellä, myöskin Suomessa, on havaittamissa maailmallisuuden vaikutuksen ohessa myöskin lisääntyvä kaipaus alkulähteille Jumalan itsensä puoleen. Ja tämä on sellainen ilmiö, joka lohduttaa meitä. Mutta emme vain me uskovat janoa lisää, vaan tämän päivän ihminen uskosta osaatonkin janoaa. Ja on muistettava, että ihmiset tavallisesti hämmästyttävällä herkkyydellä aistivat sen, onko kysymyksessä raikas vai seisonut vesi, kun tarjoamme heille evankeliumia? Uudistumisella on myöskin esteensä. Kun uudistuminen on kaiken hengellisen elämän edellytys, niin joudumme kysymään, mitkä asiat sitten jarruttavat uudistusta. Yksi niistä on itseriittoisuus, ja se on yksi hengellisen kehityksen voimakkaimpia jarruja. Taivaan akkunat sulkeutuvat, jos joku luulee jo saavuttaneensa kaiken. Tästä Maria sanoo kiitos virressään Luukkaan evankeliumin ensimmäisessä luvussa. Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan, hän on hajottanut ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimelta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Nämä sanat muistuttavat meitä siitä, että jos me haluamme uudistusta, niin meidän on nöyryttävä ja hengellisen janon ja nälän on synnyttävä meissä. On myöskin muistettava, että kaikki kritiikki ei ole pahaa, vaan terve, puhtaasta mielestä lähtevä kritiikki voi olla edistämässä hengellistä uudistusta. Ja sen takia tällaiselle kritiikille tulee olla tilaa jokaisessa seurakunnassa. Toinen uudistuksen este on hengellisiin tosiasioihin tottuminen. Israelin kansa sai erämaa vaelluksellaan elää jatkuvien ihmeiden keskellä. pilven ja tulen patsas, manna, vaatteet ja kengät, jotka eivät kuluneet. Ja monta kertaa olen kysynyt, miten on mahdollista, että he kaikista näistä heitä ympäröivistä ihmeistä huolimatta yhä uudelleen paaduttivat sydämensä. On olemassa ilmiö, jota on vaikea havaita. Nimittäin ihmeisiin paatuminen. Ristin voiton kautta on ilmestynyt kirjanen rukousvastauksia, Sakaria Marjatta Salovuoren toimittama kirja, joka mielestäni on erittäin innoittava ja mielenkiintoinen. Mutta kuulin, että kun he etsivät aineksia tuota kirjaa varten, jossa uskovat kertovat Jumalalta saamistaan rukousvastauksista ja ihmeistä, niin heillä oli vaikeuksia löytää helluntailaisten todistuksia. Ehkä sen vuoksi, että me helluntailaiset odotamme aina jotakin suurta, elevät kainalosauvat lennä tai jotakin ihmeellistä tapahdu, niin eihän siitä kannata todistaa. Mutta rakkaat ystävät, juuri pienet ihmeet rikastuttavat meidän uskon elämäämme. Ja jos me kuljemme pienten ihmeiden ohi, niin emme saa kokea suuriakaan. Tottuminen verottaa hengellistä raikkautta ja todistusvoimaa. Ja sen takia Jumalan töistä ihastunut ihminen, vaikka virheellinen ja haparoivakin, on tehokkaampi kuin rutinoitunut ja likimain täydellinen. Meillä nykypolven uskovilla on usein hyvin ihannoiva kuva niistä menneistä ajoista. Siellä uskovat elivät vain jatkuvassa hengen virrassa, eikä tämä vanha Aatami päässyt nostamaan päätään niin kuin nykyisin. Mutta kun olen tässä viime aikoina aivan tietoisesti haastatellut niitä harvoja vanhoja ystäviä, jotka meilläkin Oulussa ovat olleet näkemässä seurakunnan alkuvaiheita, niin olen kuullut heiltä monenlaista lohduttavaa. Eräs velikin kertoi, että kun hän juuri oli tullut uskoon, tämä tapahtui vuosikymmeniä sitten, kun seurakunta juuri oltiin vasta perustettu. Ja hän oli yhdessä seurakunnan kokouksessa. Seurakunta oli juuri saanut itselleen oman pienen vuokrahuoneen, johon sitten uskovat omasta kodistaan toivat pieniä esineitä ja kuka toi verhoa, kuka toi mattoa. Ja eräs sisarkin oli tuonut sinne keittiön puolelle sitten ämpärin tullessaan. Ja eräässä seurakunnan kokouksessa sitten pienestä asiasta tuli uskovien keskelle riita. Ja kun uskovat olivat vielä kasvamattomia, niin siinä tuohduttiin niin, että yksi ja toinen rupesi kokoamaan kainaloonsa niitä seurakunnalle lahjoittamiaan esineitä. Ja tämä veli kertoi, että eräs tarmokas sisar, juuri se, joka oli sen ämpärin lahjoittanut, käveli kyökin puolelle ja sieltä hyvin tuohtuneena emali ämpäri oikeassa kädessä heiluen kulki ulko-ovea kohti. Olihan se nuorelle velille masentavaa nähtävää, kun seurakunnan ainoata ämpäriäkin vietiin. Mutta silloin eräs kokeneempi uskova, nähdessään nuoren veljen hätääntyneen ilmeen, kääntyi hänen puoleensa ja sanoi, että kuule, älä murehdi, kyllä Herralla ämpäreitä riittää. Perinne on myöskin jokaisen herätysliikkeen rikkaus ja taakka. Taakaksi se muodostuu silloin, jos se estää uuden elämän esiin puhkeamisen. Erikoisen vaarallista jähmettynyt perinne on evankelioimistyössä. Uusien menetelmien pelko saattaa olla niin voimakas, että unohdamme tyystin, kuinka suurta rohkeutta aikoinaan nykyiset evankelioimismenetelmät vaativat. kalastajat heittävät verkkonsa kalan saaliin eikä työn vuoksi. Olisi väärää uskollisuutta, jos joku kalastaja vuodesta toiseen kalastaisi sellaisilla vesillä, joista hän tietää kalan jo monia vuosia sitten häipyneen. Jos kalaa ei tule, on väärin olla vain uskollinen. Ja yhtä väärin on myöskin ruveta syyttelemään kalastajatovereita. Joskus on tarpeen sekin, että verkot vedetään maihin. Niitä kuivatellaan, niitä puhdistetaan, repeytymät korjataan ja sotkut selvitetään. Ja tämä on tarpeen myöskin evankelioimistyössä. Jumalan antama uudistus on yleensä luonteeltaan yllätyksellistä. Jumalan siunaukset eivät mahdu yhteen muottiin, ja tämä on asia, joka usein hämää meitä. Israelin kansan vaiheissa me näemme, kuinka Jumalan uudistava armo monta kertaa muutti syvän hengellisen alennustilan kukoistavaksi kevääksi. Yksi esimerkki kerrotaan toisen kuningasten kirjan 22. luvussa. Siellä kerrotaan uudistuksesta, joka tapahtui Juudan kuninkaan Joosian aikana. Ja se alkoi siitä, että ylimmäinen pappi Hilkia löysi kadonneen kirjakäärön. Ja tämä kadonneen sanan ilmoituksen löytyminen johti valtavaan Jumalan palveluksen uudistukseen. Mutta on huomattava, että tämän uudistuksen edellytys oli kuninkaan sydämen asenne. Näen tämän kertomuksen ydinkohtana jakeen 19, jossa sanotaan, sinun sydämesi on pehminnyt ja sinä olet nöyrtynyt Herran edessä. Ennen kuin sana pystyi elävöitymään ja muuttumaan sanomaksi, tapahtui yhden miehen sydämessä murtuminen ja nöyrtyminen. Tämä on tarpeen yhdessä katumuksen ja parannuksen kanssa hyvin usein ja tavallisesti, ennen kuin Jumala pystyy tekemään uuden työn kansansa keskellä. Jumalan päämäärä ei kuitenkaan ole se hengellinen aaltoliike, syvien alennustilojen ja ihanien uudistusten välillä, mitä tapahtui vanhan liiton aikana Israelin kansan kohdalla. Vaan Jumala haluaa kansansa elävän jatkuvassa uudistuksessa, josta Paavali sanoo toisen korintolaiskirjeen 4. luvussa ja jakeessa 16. Sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Tämän sanoi mies, riisuttu mies, joka oli kärsimysten tuttava. Hyvin usein, kun Jumalan kansan keskellä ilmenee voimakas uudistuksen tarve, astuu kuvaan myöskin inhimillinen malttamattomuus, joka turmelee enemmän kuin parantaa. Ei jakseta odottaa, vaan aletaan ihmisvoimin saneerata. Ja tällaista on esimerkiksi julistajien, se mihin julistaja saattaa syyllistyä, yleisön tuomitseminen ja ruoskiminen. Siihen ei tarvita hengen voimaa eikä hengen mieltä, vaan vanhan Aatamin ominaisuudetkin täysin riittävät. Olin viime kuussa käymässä Keski-Euroopassa ja kuulin siellä erästä veljestä, julistajaveljestä, joka hyvin ankarasti oli ruoskinut seurakuntaansa. Sillä seurauksella, että monikaan ei jaksanut enää tulla kokoukseen ja heikot jäivät pois. Ja viimein hänen seurakunnassaan ei ollut enää juuri ketään hänen lisäkseen. Ja kun vierailija kävi siellä, niin hän ihmetteli, että onpa pieneksi käynyt tämä sinunkin seurakuntasi. Niin siihen tämä veli vastasi hyvin itse varmasti saksan kielellä, klein aber rein, mikä tarkoittaa, että pieni on, mutta puhdas. Meidän on muistettava sekin, että ankara tuomiomieli, esiintyipä sitä sitten kenen uskovan kohdalla hyvänsä, on tavallisesti oman heikkouden merkki. Väärää malttamattomuutta on myöskin kaiken vanhan romuttaminen. Ei se ole aina oikeaa uudistusta. Se on paikallaan, jos tilalle voidaan tarjota todella jotakin parempaa. Mutta meidän on muistettava, että Jumalan sanan totuudet eivät muutu, joskin ne voivat löytyä uudelleen ja elävöityä. Uudistus, joka pyrkii hajottamaan seurakunnan peruspylväät, joka polkee maahan sanan iankaikkiset totuudet, ei voi olla Jumalasta. Virhe on myöskin se, jos me yritämme toteuttaa jotakin mahdollisesti ulkomailta tuotua mallia. Ihminen on niin taipuvainen kaavamaisuuteen, jopa uudistuksia toteuttaessaan, mutta Jumala luo uutta. Oikea uudistuminen on aina Jumalan työtä. Mutta sitä varten Herra on antanut seurakunnalleen uudistajat, joiden työn jälki on parempaa kuin ihmiskäden. Hengellinen uudistus on Pyhän Hengen, Jumalan sanan ja Jeesuksen veren muuttavaa ja elävöittävää yhteisvaikutusta. Yhtään hengellistä läpimurtoa ei koskaan voi tapahtua ilman hengen vaikutusta. Paavali puhuu Tiituskirjeen 3:5 Pyhän Hengen uudistuksesta. Voi mikä suuremmoinen toivo sisältyykään tähän. Ei yksikään seurakunta voi olla toivottomassa kuivuuden tilassa, sillä hengen sateet voivat langeta kuivan maan ylle. Ei kenenkään uskon liekki lepata liian heikosti. Jumala voi sytyttää uudelleen heikosti lepattavan sammumaisillaan olevan kynttilän. Ja erikoisesti haluaisin kohdistaa sanani sinulle, uskon ystäväni, joka väsyneenä ja masentuneena olet tullut tähän konferenssiin. Sinusta tuntuu, että uskon elämäsi on lähellä nollapistettä, mutta Jumalan on aina ollut hyvä aloittaa sieltä nollapisteen tuntumasta. Tämän ovat tuhannet ja tuhannet kokeneet jo ennen sinua, rakas ystäväni. Hengen tulen syttymisen vaikutuksesta myöskin rukouselämä syttyy. Mutta rakkaat ystävät, me tarvitsemme tänä päivänä rukouskokouksia, joihin me emme tule ainoastaan pitkän toivomuslistamme kanssa. Vaan me tarvitsemme rukouskokouksia, joissa itketään katumuksen kyyneleitä, joissa tunnustetaan syntejä ja tehdään parannusta. Oman heikkouden ja epäonnistumisen tunnustaminen ei merkitse Jumalan työn loppumista, vaan se voi merkitä hengen uudistavan työn alkamista. Jumalan sanassa on myös uudistava voima. Efesolaiskirjeen 5. luvussa, jakeissa 26, Paavali sanoo kirjoittaessaan Kristuksesta ja seurakunnasta, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Menemme harhaan, jos lähdemme uudistusta etsimään kaikista ilman suunnista, jos lähdemme aina vain hapuilemaan jonkun ihmeellisen ja sensaatiomaisen perään. Oman seurakunnan keskellä, siellä missä Jumalan sanaa viikoittain julistetaan, meillä on kaikki hengellisen uudistumisen edellytykset. Rukoile sanan palvelijan puolesta, erikoisesti sen oman veljen tai omien veljien puolesta, jotka omassa seurakunnassasi sinun sanasi julistavat. Tee se, jos kaipaat uudistusta. Mieleeni on jäänyt, kuinka Jumalaa armoittama ruotsalainen saarnaaja Bo Hörnberg kerran kertoi, kuinka erään päiväkokouksen jälkeen yksi seurakunnan vanhoista sisarista tuli hänen luokseen ja molemmin käsin taputti häntä poskille ja sanoi, voi kun meillä on sitten ihana sananjulistaja. Ja tämä Bo Hörnberg, vaikka hän on hyvin karu mies, kertoo, että hän saman tien meni seurakunnan toimistoon voidakseen siellä itkeä kaikessa rauhassa. Ei liikaa tämäkään sanan palvelija ollut keneltäkään tunnustusta saanut. En minä jätä teille tätä miksikään toimintamalliksi. Me olemme sen verran juroja suomalaiset miehet, että pakoonhan me juoksisimme tällaista tuntojen purkausta, mutta ei ole pahitteeksi, jos jonkun rohkaisevan tunnustuksen sanan joskus seurakuntasi sananpalvelijoille annat. Kolmas uudistuksen vaikuttaja, jota ilman emme selviä, on Jeesuksen veri. Kaikki hengellinen elämä kumpuaa anteeksi antamuksesta. Uskon, että me tarvitsemme Jumalan kansana tänä päivänä enemmän veren ja anteeksi antamuksen tarjoamien valtuuksien käyttöä. 1. Johanneksen kirjeen 1. luvun jakeessa 7 sanotaan, mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tänä päivänä on paljon uskovia, jotka tuntevat itsensä yksinäisiksi Jumalan kansan keskellä. Ja kuitenkin aidon opetuslapseuden Tunnusmerkki on uskovien keskinäinen yhteys. Ja tämä tarkoittaa ennen kaikkea yhteyttä niiden uskovien kanssa, jotka ovat meitä kaikkein lähimpänä, vaikka se onkin kaikkein vaikeinta. On helpompi rakastaa yli rajojen, on helpompi syleillä koko maailmaa, kuin rakastaa sitä veljeä ja sisarta, joka usein on niin vaikea ja omalaatuinen, jonka kanssa joudun viikoittain elämään seurakuntayhteydessä. Mutta tähän meidät on kutsuttu, rakastamaan toisiamme. Yksi vanhenevan herätysliikkeen rasite on kielteisten kokemusten painolasti. Voimme iloita siitä, että Jumala on varjellut meidät herätysliikkeenä yhtenäisenä. Mutta henkilökohtaisella tasolla, seurakunnissamme, on niin paljon kipeitä kohtia, vaikeita ihmissuhteita. Ja tavallisesti ne ovat aivan pieniä asioita, pettymyksiä, ehkä joku vuosia tai vuosikymmeniä sitten sanottu haavoittava sana, pieni selvittämätön erimielisyys. Mutta voi kuinka paljon pahaa nämä saavatkaan aikaan. Epäluuloisuutta, turhautumista, katkeruutta uskovien keskellä. Ja näiden kautta tämän anteeksi antamattomuuden takia siunaukset patoutuvat, monet käpristyvät yksinäisyyteensä ja seurakunnan ilmapiiri viilenee. Niin monet ongelmat ratkeaisivat, jos käyttäisimme enemmän Jumalan kansan vanhaa siunauksen tietä, anteeksi pyytämistä ja anteeksi antamista. Eikä vain niin, että unohdamme tai käden huitaisulla ohitamme jotakin, vaan että tunnustamme syntimme ja julistamme toisillemme synnit anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Tätä Jumalan kansa tarvitsee tänä päivänä. Tämä on siunauksen tie, ei vain keskinäisen yhteyden, vaan myöskin evankelioinnin kannalta. Anteeksi antamattomuutemme voi jollekin uskosta osattomalle olla este hänen pääsylleen Jumalan valtakuntaan sisälle. Itävallassa käydessäni kuulin erään nuoren Andrea-nimisen nuoren sisaren todistuksen, joka syvästi kosketti sydäntäni. Tämä nuori oli jo lapsuudessaan saanut sydämensä syvän vamman, kun hänen isänsä ja äitinsä erosivat, ja kumpikaan ei voinut ottaa häntä luokseen. Ja niin hän kasvoi tätinsä luona. Isä ja äiti jäivät hänelle vieraiksi. Ja tästä nuoresta tuli depressioiden, alemmuuskompleksien ja katkeruuden vaivaama ihminen. Kerran hänen tiensä johti teetupaan, jossa nuoret kertoivat hänelle Jumalan rakkaudesta. Siitä rakkaudesta, josta hän koskaan elämässään ei ollut kuullut. Hänen sisimpänsä murtui. Hän otti vastaan anteeksi antamuksen. Jumalan rakkaus tulvi hänen sydämeensä. Ja kun hän sai kokea tämän Jumalan uudistavan työn, Niin hän pian sen jälkeen alkoi kysellä, missä ovat minun vanhempani. Minä haluan kertoa heillekin, että Jumala rakastaa heitä. Ja vaikka hän koskaan ei muistanut nähneensä isäänsä, niin hän otti selville oman isänsä ja hänen asuinpaikkansa, meni isänsä luokse ja sanoi, isä, minä en syytä sinua mistään, mutta minä haluan kertoa sinulle vain sen, että Jeesus rakastaa sinua. Ja haluaisi sinutkin pelastaa. Ja rakkaat ystävät, hänen isänsä lähti mukaan kokoukseen, tuli uskoon, kävi kasteella ja on tänä päivänä saman seurakunnan jäsen. Ja kun olin tuolla kokouksessa, oli murtavaa nähdä, että tämän Andrean täti ja setä olivat myöskin kokouksessa uskoon tulleina odottaen seuraavaa kastejuhlaa. Ja hänen oma äitinsäkin oli ilmestynyt jo kuulijoiden joukkoon. Anteeksi antomus on jumalallinen lahja, joka vapauttaa ihmisen kuin linnun häkistä. Mutta samoin kuin häkistä vapautetun linnun on opittava lentämään, samoin uskoon tulleen on opittava antamaan anteeksi, voidakseen kokea todellista Jumalan lasten vapautta. Rakkaat ystävät, liian paljon on sellaisia Jumalan lapsia, jotka kyllä ovat vapautetut synnin häkistä, mutta ovat jääneet maan kamaralle, maan tomuun, eivätkä koskaan ole voineet kohottaa siipiä ja lentää vapauteen taivaan sineen siitä syystä, että heidän sydämensä on täynnä anteeksi antamattomuutta. Ja yksi nöyrä anteeksi pyytäminen saattaisi murtaa toisen ihmisen sydämen, jopa niin, että hän voisi tulla uskoon, jos vain me murtuisimme. Hengellisellä uudistuksella on hintansa. Jos se olisi uudistusten toteuttamista, niin se olisi suhteellisen helppoa. Voi olla, että monelle meistä olisi monin verroin helpompaa antaa jotakin omastamme. Enemmän aikaa, enemmän varoja, ehkä enemmän aktiivisuutta. Mutta Jumala odottaa sydäntämme. Daavid sanoo psalmissa 51 elämänsä syvimpänä hetkenä. Annettuaan kaiken uhrattavansa ja todettua, että nämä eivät riitä. Sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin. Polttouhri ei ole sinulle mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä, et sinä, Jumala, hylkää. Jumalan kansan keskellä etsitään jatkuvasti uutta voimaa, mutta pelkään, että me etsimme joskus voimaa silloin, kun meidän tulisi etsiä puhdistusta ja murtumista. Kyllä Jumalalla voimaa on, ei siitä ole puutetta, mutta onko hänellä astioita, joihin hän voi voimansa antaa? Kun on kysymys uudistumisesta, niin me helposti pakenemme kollektiiviseen vastuuseen ja kyselemme helluntaiherätyksen tai oman seurakuntamme uudistumisen mahdollisuutta. Mutta polttavin kysymys ei ole se, voiko herätysliikkeemme tai seurakuntamme uudistua, vaan voinko minä ja voitko sinä uudistua. Ja yksi uudistunut sydän, yksi murtunut ja puhdistettu sydän, johon Jumala saa laskea kirkkautensa. Yksi tällainen sydän saa ihmeitä aikaan. Yksi tällainen sydän saa aikaan siunatun ketjureaktion, vyöryn, joka voi käydä yli koko Suomen Siionin. Ja siksi ratkaisevin kysymys ymmärtääkseni tänä päivänä on se, kuka on valmis oman sydämensä uudistukseen. Amen.